Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 4-ті күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, бүгін Азаттық радиосынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, сайлау алдындағы үгіт-насихат басталған күні мемлекеттік Қазақ Телеком мекемесіне қарасты Нұрсат компаниясы аяқ астынан Азаттықтың Алматы бюросындағы интернет байланысын үзіп, тілшілерді байланыссыз қалдырды. Кезектен тыс президент сайлауының додасынан шығып қалған кәсіпкер Серік Сапарғали президент Назарбаевты отставкаға кетуге шақырып мәлімдеме жасады. Азаттық радиосының қолдауымен Қазақстан президенті сайлауының айнасы деген атпен жаңа сайт жұмыс істей бастағанда өздеріңізге хабарлай отырайық, қымбат ағайын. Ал соңғы жаңалықтарда тіркелген кандидаттардың бірі Ғани Қасымов Есіргеп пен Жофтисті босатуға шақырды. Ливияның шығысындағы қалаларға шабуыл жасалған. Ирактағы жангершілік шабуылдан 8 адам мерт болған. Міне осы басқа да жаңалықтарды қазір алдымен тыңдап алыңыздар.
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына кандидат болып тіркелген 4 үміткердің үгіт-насихат жұмыстары басталды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов хабарлады. Сәуірдің 3-іне белгіленген президент сайлауына Нұрсұлтан Назарбаев, Жамбыл Ахметбеков, Ғани Қасымов және Мел Селеусізов түседі. Сайлау алды науқаны сәуірдің 1-іне дейін жалғасады. Президентке кандидат Ғани Қасымов Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті қамаудан босатуға шақырды. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Қасымовтың айтуынша, Есіргепов пен Жовтистен қоғамға қауіп төніп тұрған жоқ, сондықтан олар азат етілуі тиіс. Журналист Есіргепов 2009 жылдың тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату және қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылған. Ал Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 42 айында 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына үміткер болуға өтініш беріп, кейін бас тартқан кәсіпкер Серік Сапарғали президент Нұрсұлтан Назарбаевты өз еркімен отставкаға кетуге шақырды. Бұл туралы Серік Сапарғали бейсенбі күні Алматыда көшеде журналистерге берген брифингінде мәлімдеді. Ол баспасөз мәслихатын өткізбек болып, күні бұрын ақпарат құралдары өкілдерін шақырған еді, бірақ қаламгер клубына Серік Сапарғалиді кіргізбей қойды. Гаагадағы халықаралық қылмыстық сот Ливиядағы Муаммар Каддафи режиміне қатысты адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айып бойынша тергеусін бастады. Бұл туралы халықаралық соттың бас прокуроры Луис Морено Окампо мәлімдеді.
Today, 3rd of March 2011.
2011 жылдың 3-ші наурызында прокурор кеңсесі Ливияда 15 ақпаннан бері адамзатқа қарсы қылмыс жасалып жатқан болуы мүмкін деген мәселе бойынша тергеу ісін бастады, деді Луис Морено Окампо. Бейсенбі күні Муаммар Каддафиді қолдаушы күштер Ливияның шығысындағы қалаларға тағы да әуеден соққы берген, мұнай терминалы орналасқан Брега қаласының әуежайына және Аждабия қаласына шабуыл жасалған. Бұл аумақтар Каддафиге қарсы күштердің бақылауында, сонымен қатар Голландияның арнайы күштерінің 3 мүшесін Каддафи қолдайтын әскерилер тұтқындаған. Бұл хабарды Голландия әскерилері растады. Ливиядағы зорлық-зомбылық әрекеттері Туниспен арадағы шекарада үлкен гуманитарлық дағдарыстың қалыптасуына себеп болды. Біріккен ұлттар ұйымы Муаммар Каддафидің режиміне санкция енгізгендіктен Ресей Ливияға қару экспортында 4 миллиард доллар жоғалтуы мүмкін. Бұл туралы бейсенбі күні Ростехнологиялар басшысы Сергей Чемезов мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливияға қару эмбаргосын жариялаған болатын, оған Ресей де қосылды. Ресей негізінен қаруларын Үндістан, Қытай және Араб елдеріне экспорттайды. Египет премьер-министрі Ахмед Шафик қызметінен кетті. Египет қарулы күштерінің жоғарғы кеңесі бұрынғы көлік министрі Эссам Шарафтан жаңа үкімет құруды сұрады. Шафикті бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктегі өзінің соңғы күндерінде премьер-министр етіп тағайындаған болатын. Каирдің Тахрир алаңындағы наразылық танытушылар Шафиктің орнынан алынуын талап еткен еді. Ақпанның 11-інде Мубарак биліктен кетуге мәжбүр болған соң Египетті елдің әскери кеңесі басқарып отыр. Йемендегі оппозициялық топтар президент Али Абдулла Салехке осы жылдың аяғына дейін біртіндеп биліктен кету жоспарын ұсынды. Оппозиция баспасөз хатшысының айтуынша аталмыш жоспар діни ғалымдармен кездесу барысында келісілген. Ақпанның 16-сынан бері Йеменде бірқатар наразылық шаралары ұйымдастырылып келеді. Шерушілер 32 жыл билікте отырған Салехтің кетуін талап етіп жатыр. Йемендегі толқулар барысында 19 адам қаза болды. Салех биліктен кетуден бас тартты, бірақ ол 2013 жылғы президент сайлауына өзінің түспейтіндігін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия, Польша, Венгрия, Чехия және Словакия Беларусь президенті Александр Лукашенконы адам құқықтарының бұзылуына байланысты сынады. Аталмыш елдердің сыртқы істер министрлері Братиславада кездесіп, Лукашенконы барлық саяси тұтқындарды босатуға және негізгі демократиялық құқықтарды сақтауға шақырды. Пәкістан соты екі адамды атып қойған америкалықтың ісін қарауды наурыздың 8-ге қалдырды. Ақша заматы Раймонд Дэвистің ісіне байланысты Вашингтон мен Исламабадтың қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Дэвистің айтуынша, ол қаңтардың 27-сінде Лахорда өзін өзі қорғау үшін екі пәкістандықты атып қойған. Пәкістан прокурорлары Дэвисті адам өлтіру айыбы бойынша соттауды көздеп отыр. Ақш Дэвистің дипломатиялық иммунитеті болғандықтан тез арада босатылуы тиіс дейді. Ирактың Хадиса қаласындағы банкте бір жанкешті кісі кемінде 8 адамды өлтіріп, ондаған кісіні жаралады. Полицияның хабарлауынша, бейсенбі күні Бағдаттың солтүстік шығысындағы қалада мемлекеттік банктің ішінде жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберген, дәл сол кезде адамдар жалақыларын күтіп тұрған болатын. Қаза болғандардың кемінде 6-ауы полиция қызметі.